So ito po pag-uusapan natin sa umaga na ito, no? Better than. Jesus is better than. No? So if you have your Bibles with you, ay buksan natin ang ating mga Bibles sa Hebrews chapter 1. Ito pa rin ang ating pong teksto from today hanggang the whole month of August. So from today hanggang August, we'll be talking about the book of Hebrews, no? Tumayo tayong lahat as we read the passage. Okay? Basahin po natin from verse 1 to 14. Maganda siguro basahin ng mga kalalakihan yung verse 1 and then ang mga kababaihan ang verse 2 at salitan po tayo hanggang bandang huli, verse 14, ay sabay-sabay po tayo. Pwede po ba? So verse 1, all the gentlemen in the house, ready, go. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. To? Verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Yeah, take note of that, ah. Superior to angels and more excellent than theirs. Verse 5, all the men. You are my son, today I have begotten you. For again, to him a father, and he shall be to me a son. Verse 6, ladies. Verse 7, of the angels, he says, he makes his angels winds and his ministers a flame of fire. Nine, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. 10. Eleven, they will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. 13, and to which of the angels has he ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? Altogether, 14, are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit their salvation? The Lord bless the reading of His word. Manalangin po tayo, Panginoon. We recognize our limitation in understanding your word. We ask for the Holy Spirit's anointing and enlightenment, Lord, so that your word can sink deeply, Lord, in our hearts and that it will transform us. Panginoon, pagpalain mo kami at itama mo ang mga mali naming pagkakilala sa iyo. Ituwid mo ito, Panginoon, upang kami lumakalakad ng may paggalang at paghanga at pagsamba sa iyo. We give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon for His word. Sige, you may be seated now. Ang mga taga-Hebreo na sinusulatan po ng author ay nasa isang situation na may banta sa kanilang mga buhay, nanganganib ang kanilang pananampalataya, at marami na po dito ay nagtatalikura na sa pananampalataya. So marami pong cases of backsliding, sa madaling salita, mga tumatalikod sa pananampalataya. either tinatabangan na sa pagsunod sa Panginoon or natatakot sa kanilang buhay, o yung iba naman ay na humaling sa mundo, o kaya hindi nila matindigan yung kanilang pananampalataya kasi mayroong mga bagay silang gusto pang tangkilikin sa kanilang buhay. So there are a lot of reasons why they backslid. Pero ang primary reason bakit po nagba-backslide ang mga Kristiyano ay dahil sa mababang pagtingin sa ating Panginoong Jesus. It's a low view of Jesus Christ. Mababang pagtanaw kung sino si Jesus Christ. Kaya na nilagay po nung writer ng Hebrews, pinakita dito from verse 1 hanggang verse 14, kung sino si Jesus Christ, yung persona ni Jesus Christ, because that will really help them, no, be strong in their faith, na hindi po sila basta-basta na papahapay doon at dito o kaya eh nahihila ng mundo kasi malinaw ang pagkakilala nila kay Jesus Christ. So I think that's the very purpose of the writer of Hebrews kung bakit ganito yung pagkakasulat niya. At ang binanggit ko nga kanina, take note of the word superior, kasi yung po yung salita o yung better than, yan ang salitang paulit-ulit na binabanggit dito sa buong aklat ng Hebrews. 13 times binanggit yung salitang kreton. Sabi nyo nga, kreton. Ang ibig sabihin nun is better than. Si Jesus ay better than the prophets of old. Ha? Kung hinahangaan natin si Abraham, si Noah, si Jacob, si Joseph, no? Si Moses, si David, Daniel, Isaiah, lahat po yan, Jeremiah, ang sabi po doon, Jesus is better than the prophets. And then kanina nakita po natin dito na sinabi that Jesus is far superior than the angels. Better than the angels. Later, makikita natin, Jesus is better than Moses. Better than the sacrificial system. He offers better hope. He offered better sacrifice. No? And we have better blessings because of Him. Kaya kapag nakita natin yung pagiging dakila at mas dakila ni Jesus kahit sa kanino man, yun ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Kasi po, your creed will determine your conduct. Your beliefs will determine your behavior. Kung anong pagkakilala mo sa Panginoon, lalabas yun sa buhay mo. Kung anong karanasang mo sa Panginoon at pagkakilala mo sa Kanya, yun din ang magiging saligan mo sa panahon ng pagsubok. Kaya napakahalaga na kilala mo kung sino talaga si Jesus. Kasi pagka maliit ang tingin mo sa Kanya, mahina yung ating pananampalataya. Pero pag malaki ang tingin natin sa Kanya, tumatatag yung ating pagtitiwala. Diba? It was Pastor Edmund Chan who always said na, you know, big God, small problems. Small God, big problems. Sabihin nga po natin yan, mga kapatid. Big God, small problems. Small God, big problems. Kaya ang tanong, how big is your God? Tingnan po natin dito how big Jesus is. No? And I'd like to share three things about Jesus in relation to angels. No? Bakit nga pala puro angels yung binabanggit dito? No? Siguro you may be wondering, bakit parang in comparison kay sa angels ang binabanggit sa chapter 1, no? From verses 4 hanggang verse 14, parang it's all about angels. No? Kasi po, sa pagitan po ni Malakay at saka ni Matthew, ang tawag po dyan, intertestamental period. 400 years of silence. Ito po yung 400 years na hindi na nila narinig ang tinig ng Diyos. Walang umusbong na propeta na nagsasabing, thus saith the Lord. Walang ganon. No? huminto ang prophecy o yung mga revelation doon sa kay Malakay. 400 years po yun. Hanggang sa isinilang si Jesus Christ. Kaya 400 BC hanggang pagdating ni Jesus Christ. At nung panahon na yon, people became, especially the Jewish people, no, they became fascinated and intensely focused on angels. Sila po'y nahilig sa pag-aaral sa mga anghel. Because they're longing that, you know, somehow an angel will appear and give a revelation from the Lord. Alam niyo po, mga anghel ay talagang they are created by God, they are powerful, they're swift, they are wise, they are strong, no? At kung iisipin mo yung mga angels, isang anghel lang pwedeng pumatay ng 70,000 people nung panahon ni David. Isang angel lang, no, napatumba ang army ni Sennacherib sa panahon ni Hezekiah. Naalala niyo ba yung description doon sa army ni Sennacherib? Na halos parang punuin yung kapatagan, parang mga balang na napakarami. Pero sabi doon, it took only one angel from the Lord, no, to slaughter, to annihilate the army of Sennacherib. Kaya naisip nila, wow, mahalaga sigurong pagtuunan natin ang pansin ng mga angels ng panahon na yon. At they were, you know, thinking about personal angels or guardian angels. Do you believe that you have a guardian angel? Yeah, tignan mo yung katabi mo. Yan ang iyong guardian angel. Sometimes we're so preoccupied with demons eh. Alam nyo ba yun? Ayan, madalas ang naiisip natin mga Pilipino, maligno. Ayan. Yun ang mga ano natin eh, mga nuno sa punso. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Diba? Ang ating mas kinahihiligan, no, kinahihiligan ay yung mga nakakatakot. Mga kapre. No? O huwag mo nating tingnan yung katabi mo. Mga maligno, mga nuno sa punso, mga aswang, mga tikbalang, mga manananggal. Yan. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, kapapanood mo ng horror films. Ayan ang nangyayari sa'yo. Ano? But, tandaan niyo mga kapatid, of all the angels that God created all the angels, one-third lang dyan ang nagrebelde. Two-thirds loyal kay God. At kahit yung mga nagrebelde na yun, they're still under the sovereign power of God. God is still in control over these rebels. So kung kinilabutan ka, halimbawa, sa kwarto, sa isang lugar na madilim, madalas ang dahilan, ang kilabot natin, may demonyo siguro. Di ba? Eh, samantalang sa totoo lang, outnumbered ng angels ang demonyo. Mas maraming angels na nakabantay sa iyo kaysa mga demonyo na nananakot sa iyo. Amen? Siguro we better change our perspective, no? Tungkol sa buhay, na madalas ang ating isip ay nakakatakot. Hindi eh. Dapat isipin natin, you know, God is all over the place and His angels are ministering to us. No? Kaya purihin natin ang Panginoon doon. We don't deny the existence of angels. No? We don't ignore angels, but we don't overly emphasize angels to the point na parang we worship angels. No, we don't worship angels. We don't talk to angels. No? You talk to the Lord. Lord, you send your angels. But we don't hype up angels. Kaya lang, nung panahon nila, merong ganung klase ng trend. No? Kaya pinakita dito, Jesus is not just better than the prophets, but Jesus is better than the angels. And Jesus is far superior than demons. Amen. I think that should give us enough encouragement, no, and stability in our faith. So, tatlong bagay, mga kapatid. Number one is this. Kung mapapansin niyo po dun sa buong storya, paulit-ulit, and I think three times na binanggit dito, all about the Son of God being begotten by the Father from eternity past, no, being the firstborn, in the beginning, you know, the Son of God laying the foundation of the earth. Jesus creating everything. So napakagaling po nung writer nito. Kasi pinakita niya dito na si Jesus, hindi lang tao. He pre-existed. Bago pa si Abraham, bago pa si Moses, bago pa si Adan, nandun na si Jesus Christ. So the pre-existence of Jesus gives us stability. Yun po yung una kong punto na gusto kong i-share ngayon. Kasi when you look at verse 5, ang sabi dito sa verse 5, "For to which of the angels did God ever say, 'You are my son, today I have begotten you'? Or again, 'I will be to him a father, and he shall be to me a son.'" Sabi niya, sino sa mga anghel dito yung sinabihan na, "You are my son"? Oo, mayroong mga accounts sa Old Testament na yung angels ay tinatawag na parang sons of God. But they are plural, sons of God. Pero yung sinasabi ng Diyos na my son, uniquely my son, isa lang ho ang sinabihan noon, and that is Jesus Christ. No? At ang sabi pa rin sa verse 6, no? Ang sabi dito, look at verse 6, "And again, when he brings the firstborn," can you say firstborn? "Firstborn into the world, he says, 'Let all God's angels worship him.'" So itong firstborn na ito is not worshiping God, but he is the object of worship. Siya yung sinasamba, yung firstborn na yon. Ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, ng saksi ni Jehovah, si Jesus daw ay firstborn. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, created siya. Nilikha siya. Sabi naman ng Iglesia ni Cristo, no, may pagkakataon sa kasaysayan na wala si Jesus. There was a time in eternity past that Jesus was not. At kung sinasabi ng saksi ni Jehovah at ng Iglesia ni Cristo na si Jesus ay hindi totoong Diyos, no? At madalas iniisip nila si matapos ang mahabang kasaysayan, ngayon lang natuklasan 'yan. Sa totoo lang, meron na pong isang lalaki na nagpasimuno ng ganitong katuruan nung mga 300 AD. Ang pangalan po niya ay si Arius. Hindi niya matanggap na si Jesus ay Diyos. No? Kasi lagi siya nasabi na si Jesus ay magaling na propeta, mahusay na tagapagturo, no? At kagalang-galang, pero hindi kailanman pwedeng maging Diyos kasi isa lang ang Diyos. Pagka ginawa mong si Jesus ay Diyos, dalawa na yung Diyos. Okay? Ang mga saksi ni Jehovah naman, sinasabi ay si Jesus ay ang iglesia, tao lang si Jesus. Pero sa saksi ni Jehovah, si Jesus ay hindi siya purong Diyos. Meron bang ganun? Di ba pagka Diyos ka 100%? Pagka sinabi mong hindi pure na God or 50% na God lang siya, paano siya naging God? Di ba? Kasi ang sabi daw sa Isaiah chapter 9 verse 6, no? Ang sabi doon, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God." So si Jesus daw ay Mighty God, hindi daw siya Almighty God. So siya ay Mighty God lang. So siya ay Junior God. No? Ano siya? Si Thor? Kasi inconceivable pag inisip mo, pag sinabi mo ang Diyos, He has to be 100% God. Hindi siya pwedeng kalahating Diyos, kalahating tao. Hybrid ho yun. Noong nagkatawang tao si Jesus, ang sabi sa Philippians chapter 2 verse, I think it's 6, na hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Yun ang sabi doon sa Tagalog eh. Sa English, He emptied Himself, you know, of the glory. Sa original, ang inempty po niya is hindi yung pagka-Diyos, ang inempty niya yung independent exercise of his freedom. Sabihin, humingi siya ng permiso sa Diyos kung anong kanyang gagawin for the sake lang ng redemption. Okay. So, sabi sa Tagalog, nung panahon namin, pag nagdidebate kami, nung panahon ni Kaado, yung mga katalo namin, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, hinubad ni Jesus ang pagka-Diyos. Sabi niya gano'n. Sabi nung isa,
Kung hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos, saan niya sinampay?
Sagot ni Pastor Elmer,
hindi ko sasabihin sa iyo. Bakit? Baka isuot mo.
Alam mo, mga debate, no? Walang ano, walang patutunguhan. No, talagang ano, puro pilosopo lang eh. No, nagdidebate, hindi para matuto, kundi para manginis, mangasar, magtawanan ng mga tao, at kung sino yung unang mapikon, yun ang talo. It's not about truth, it's about, just about ano eh, logic, patalinuhan. Anyway, sabi po dito, si Jesus ay unique ang kanyang pagiging anak. At kung tatanungin mo, kung anak siya, there was a time na hindi siya anak. Kasi sabi doon, today I have begotten you. Ngayon, ikaw ay pinanganak ko. So kung si Jesus ay pinanganak, merong panahon na wala siya. So hindi siya Diyos. Yung firstborn, mga kapatid, kahit ang mga Hudyo, naniniwala sila, nang ibig sabihin nun, hindi yun yung time or yung order of sequence kung kailan pinanganak. It's not the when, but it's the position. It's the rank. Firstborn means he has the first rank. Pag sinamo naman yung pinanganak, today I have begotten thee, ngayon ipinanganak kita, no? Alam nyo, pagka tinanong, kailan naging father yung father? Tanungin nyo ko kailan. Di ba magiging father ka lang pag meron kang anak? Amen ba? Amen ba? Magiging father ka lang kapag ka nagkaroon ka ng anak. Okay, ang tanong, kailan naging father si Father God? Balikan mo yung Isaiah chapter 9 verse 6. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the what? Everlasting Father. Everlasting Father. Kailan siya naging father? Everlasting. Kailan siya naging father? From the beginning. And when was that? From the beginning of the beginning of all beginnings. Ibig sabihin, ever since God existed, nandun na yung tatlo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. But we're not teaching three gods. One God in three persons. We're not teaching one God, three manifestations. Hindi yung nung Old Testament, siya si God the Father. Pagdating ng New Testament, si God the Father, nagkatawang tao, naging Jesus siya. Tapos nung si Jesus umakit sa langit, bumaba siya dito as Holy Spirit. So it's only one person with different hats. Iisang persona, iba-ibang sombrero. Hindi ganun ang Diyos. Kasi nung tumatawag si Jesus sa langit, ano yun, niloloko niya tayo. Father, di ba? Into your hands, I commend my spirit. Sino kinakausap niya? Niloloko lang niya ba tayo na may kinakausap siya? Kasi wala naman talagang Father doon, kundi nandito yung Father, nandun sa katawan ni Jesus Christ. No! Ang tinuturo ng Biblia is this, there are three persons, one God. No? It's a plurality of personhood. Pero hindi ibig sabihin nun, tatlo yung Diyos. Iisa lang po. Kung paano nangyari yon, hindi ko alam. No, hindi ko alam kung paano nangyari yan. Kasi pagka ho, ang logic, ang Diyos inilagay natin sa mathematics, yung laws ng mathematics will break down. Yung laws ng logic, 1 plus 1 plus 1 equals dapat 3 sa mathematics, pero sa Diyos, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Paano nangyari yun? Mabibreak yung language natin. Mabibreak na ang ating mga logic, ang laws natin. Why? Because God is beyond logic. God is beyond mathematics. Hindi natin pwede contain eh. I'm not saying that, you know, pag sinabi natin, it's illogical. It's not illogical. It's super logical. It's super math. No? Kasi when we understand God for who He really is, hindi talaga kaya yung kukunting isip natin, maintindihan natin ang misteryo ng Diyos. Sabi nga, I think it was Augustine, he said that na kung gusto mong maunawaan ng Diyos, isang tao maunawaan ng misteryo ng Diyos, bigyan mo ako ng isang uod na kayang unawain ng tao. Lahat ng intricacies, complexities ng tao, pag naintindihan ng uod at naipaliwanag ng uod kung ano yung tao, then probably you can explain who God is. Pre-existence. Ibig sabihin nun, bago siya ipanganak ni Maria, buhay na siya. Amen. Amen. Nahandun na siya. At hindi lang ho siya nahandun for the sake lang ng nandun. He's the one responsible for creation. Ang sabi sa verse 10. Look at verse 10. Ang sabi po dyan, in the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth and the heavens are the works of your hands. Lord, he referring to the one, the subject, none other than Jesus Christ. Siya ang creator. Kaya Jesus is superior than angels. Why? Because angels are created beings. Ang sabi po dun sa verse 7, they are made ministers. Ginawa sila, yung mga angels. But Jesus is the creator, the one who created the angels. Jesus had no beginning. Angels have beginnings. Bakit po mahalaga na maunawaan natin ito that Jesus Christ pre-exists? Kasi, una, maliwanag na nagpapahayag ito na siya ay Diyos. At kung siya ay Diyos, yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo ay valid. May kapangyarihan siya at may bisa siya na hugasan ng ating kasalanan at bigyan tayo ng pagkakataon na makapilig ang Diyos. Napakahalagang makita natin ang kalakihan ni Jesus. Napakahalagang makita natin that Jesus is beyond time. Hindi siya alipin ng oras. Hindi siya alipin ng oras mo. Hindi tayo magdidikta kung anong tamang oras siya. Because he's above time. We can make our own schedules and we can fill our calendars. No? But Jesus is the master of time. Amen ba? And that should give us stability. Grabe pala, if you mean from the eternity pa, siya pala ang pundasyon ng lahat. Siya ang tagapagmana, siya ang creator, siya ang kauwian ng lahat eh. Amen? Kaya this should give us stability. Si Pastor Edmond Chan, nagkaroon siya ng problema sa back at dumating sa punto na pag pupunta siya sa isang speaking engagement, he had to be put on a wheelchair sa sobrang sakit. Anyway, pumunta po siya ng chiropractor. No? Nagpahilot po siya. Sa atin, huhilot lang yun eh. Pero, ang uso ngayon, chiropractor. Si Pastora, minsan, nung isang araw, naghahanap ng hilot. May kilala ba kayong hilot? Kasi yung mga hilot-hilot, mura lang eh. Di ba? Digilan mo lang ng 200 pesos, okay na eh. Chiropractor, 3,500 eh. Isang consultation, isang check-up. 3,500 to 4,000. Anyway, ba't ako napunta doon? So, hinilot po siya. Sabi ni Pastor Ed ganito, meron akong back pain, masakit itong likod ko. Sige po, pinahiga siya. At paghiga sa kanya, ang ginawa po sa kanya, inayos yung kanyang paa, hinihilot yung kanyang paa, minamasahe yung kanyang paa. Sabi niya doon sa doktor, Dok, yung likod ko po'y masakit. Oo. Hinihilot yung yung paa. No? Binabali-bali. Alam yung mga chiropractor, di ba? Binabali-bali yung paa. Pinebend-bend yung paa. Hanggang makarating doon sa legs, makarating sa tuhod, ganyan. Sabi niya, mga 30 minutes na, Dok, yun hong likod ko masakit. Hindi ho yung paa. Oo, sabi niya gano'n. Siguro, 1 hour yun. 1 hour, puro paa. Nainip na si Doc, si Pastor Ed, sabi niya, Doc, yung likod ko po masakit, hindi po yung paa. I know, sabi nung chiropractor, but I have to start with the foundation. Marami palang mga problema tayo sa likod, hindi dahil problema mo likod, ang problema pala paa. Misa ka lang problema mo yung neck, yung pala, may tugon pala yun sa paa. At alam yun ng mga chiropractor, kapag ka mahina ang pundasyon mo, talagang pati posture mo apektado. Pati yung galaw mo apektado, mobility mo apektado, kasi yung pundasyon mo mahina. Kaya maraming mananampalataya, mahina ang pananampalataya, kasi nga ang pundasyon mahina. Hindi lumos na kilala si Jesus. Ang pagkakilala lang kay Jesus, pinanganak doon sa Bethlehem, nabuhay ng 30 years, pinako sa krus, tas umakit sa langit. Yun lang ang pagkakilala natin kay Jesus. Pero ngayon, iminumulat nitong writer ng Hebrews that Jesus pre-existed bago pa ipanganak ni Maria, bago pa man doon sa sinapupunan ni Maria. Jesus was alive. And He's active. He is the creator of the heavens and the earth. He sustains the whole universe. And He is the author of history. That should give us stability in our faith. Na ang pinagmulan pala natin, solid. Ang pananampalataya pala natin, mga kapatid, nakatungtong sa matibay na bato. Hindi mabuhay. Ang tanong, saan nakalapag ang pananampalataya mo? Saan nakalapag? Saan nakalapag? Kasi kung nakalapag lang sa naririnig mo, pag mag-YouTube ka or mag-FB ka na may mga inspirational speakers na, no, pag nakilala mo si Jesus, gaganda ang buhay mo. Pag nakilala mo si Jesus, gagaling ang mga karamdaman mo. Kapag nakilala mo si Jesus, gagandang negosyo mo. Pag nakilala mo si Jesus, aayos ang lahat sa buhay mo. Sometimes, laging yun ang naiisip lang natin eh. So pag hindi nangyayari yung pinangako sa atin na gaganda ang buhay mo, aaliwalas, gagaling ang sakit mo, sasaya ang pamilya mo, lalaki ang sweldo mo, yayaman ka. Pag hindi nangyari yon, bumubuay tayo. Kasi nga, ang pananampalataya natin, nakalapag, hindi kay Jesus, nakalapag doon sa mga blessing. Nakakambal ni Jesus. Hindi talaga kay Jesus. Okay, it's about time that we need to deepen our knowledge of God. That's why our theme for this year is Solus Christus. Kasi ang pananampalataya po ninyo, gusto namin masalig sa Kanya. Hindi sa amin, hindi sa leader mo, hindi sa mentor mo, hindi sa pastor mo. Doon namin kayo didiretso sa Panginoong Jesus. Kasi hindi laging inyo kaming kasama. Hindi lagi kami nandito upang tumugon sa inyo, manalangin para sa inyo, mag-encourage sa inyo. Dapat ang pananampalataya nyo nakalapag kay Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Okay, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So that's the first, no? The pre-existence of Jesus gives us stability. Pangalawa, the permanence of Jesus gives us security. Permanence. Can you say permanence? Yan. Look at verse 8. Ang sabi dito, but about the Son, He says, your throne, O God, will last forever and ever. May mga iglesia ni Kristo na nagtatanong, saan ka makakita sa Biblia na sinabi mismo na si Jesus ay Diyos? Ito, lagi namin pinapakita ito. Kasi sa verse 8, ang sabi dito sa verse 8, ang Diyos mismo ang nagsasalita. But of the Son, He, sino yung He? God the Father, He says, your throne, O God, is forever and ever. Ang luklukan mo, O Diyos, ay magpakailan-kailan pa man. Eh yung kadibati ko, Iglesia ni Cristo, sabi, hindi yan ang ibig sabihin yan. Sabi niya ganun. Ang ibig sabihin niya ni ganito, ang yung luklukan ay Diyos. Your throne is God. Sabi ko, malabo yata yun. Sabi ko, tingnan mo ako yung grammar. Tingnan mong maigi. Meron pa ako isang kadibate. Punta kami sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Sabi ko sa original, ano yan? Logos yan. Hindi! Sabi niya ganun. Ganito yan sa original. No? Eh, ginawa ko, naglabas ako ng Greek Bible. Tingnan mo sa Greek. Basahin mo nga. Basahin mo sa Greek. Hindi mabasa. Buti na lang, may konti po akong alam sa Greek. Binasa ko sa harapan niya yung Greek. Ayan o, logos ang linaw. Hindi na ho kumibo. So sabi po dito mga kapatid, your throne, O God. God the Father talking, referring to His Son, ang sinasabi niya sa kanyang anak, your throne, O God, will last forever and ever. So yung pag-ahari ng kanyang anak ay magpakailan-kailan pa man. Ibig po sabihin, you know, Jesus pre-existed and He will further exist for all eternity, forever and ever. At hindi lang siya mag-exist forever and ever, but He will reign. Kasi ang luklukan mo, your throne, no? Ibig sabihin, ang ating Panginoon na pinagsasaligan na ating pananampalataya ay mabubuhay at nabubuhay magpakailanpaman. Hindi siya napapagod, hindi siya napapagal, hindi siya naiidlip, no? Hindi siya nanlulupaypay, hindi siya nalulungkot, hindi siya napufrustrate, hindi siya nawawalan ng loob. Ang ating Panginoon ay talagang makapangyarihan. Amen? He's ageless. He never grows old. Hindi kagaya ng konsepto natin sa Diyos na matanda, na maputi ang buhok, na mataba, na may balbas na puti, buhok na puti, no? At nandun sa langit, nakukuya-kuya-kuy, kasi nga matanda na siya. Kapag ganun ang imahe natin sa Diyos, parang ang Diyos ay matanda, no? Ibig sabihin nun, ulianin na yun. Ang Diyos ay matanda, mahina na, hindi kanya kayang abutin. Ang Diyos ay matanda na bingi yun, hindi kanya marinig. Ang Diyos ay matanda na malabo ang mata, hindi ka maaninag. Pero hindi ganun ang ating Diyos. Amen? Ang Diyos natin ay forever young. Amen? Our God is forever young. Amen? Meron pong isang song leader, no, kumakanta, hindi niya alam kung anong kanya, kung anong lyrics ng kanta. No, ang sahalit na sabihin niyang, He's exalted, He's exalted. Ang nakakanta po He's exhausted, He's exhausted. Tapos isang bulletin, ang sabi ng pastor, ang title ng mensahe ko The Lord Reigns. Nagkamali po ng spelling yung ano, nag-autocorrect. Ang na-iprint, nakalagay, The Lord resigns. No? Our God doesn't resign. Amen. Amen ba? He's not exhausted. Our God is forever, forever young. Ang sabi sa verse 12, they will perish but you remain. They will all wear out like garment. Verse 11, you will roll them up like a robe, like a garment. They will be changed but you remain the same. You remain the same and your years will never, never end. Grabe, magbabago ang lahat. Pero hindi ang Diyos. Amen? Isipin mong security meron nyo na hindi nagbabago ang Diyos sa'yo. Amen ba? Amen po ba? Di ba, ang tinding kapayapaan ang idinudulot sa ating puso na ang Diyos natin hindi pa bago-bago ng isip. Na pag kami pinangako siya sa'yo at nakita niyang mukhang hindi ka, parang wala ka sa hulog, bigla niyang babawiin. Hindi ganun ang Diyos eh. Nung sinabi niya na bibigyan kita ng buhay na walang hanggan, totoong buhay na walang hanggan yun eh. Hindi niya sinabing natutuwa ako sa'yo dahil tinanggap mo ako sa iyong puso bilang tagapagligtas. Bigyan kita ng 100 million years. Matutuwa ka ba nun? 100 million years? Eh, yun lang, umabot ka ng 90 years, masaya ka na, di ba? Ito, 100 million years. Oo, masaya ka 100 million years, pero kinakabahan ka. Pagdating nung ikaw 100 millionth year, saan ka? Di ba, ang hirap naman nun na may pinangako sa'yo, magsasama tayo for 100 million years, pero pag natapos yun, saan ka pupulutin? Pero ang pangako ng Panginoon sa'yo ay buhay na walang katapusan. Amen? Amen ba? Forever and ever and ever and ever. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At baka akala ninyo yung forever and ever na yun, na kaluluwa kang gala. No, yung kaluluwa kang gala na pala, palipat-lipat ka, sa ulap ka, may hawak kang harp at tugtog-tugtog ka doon. Hindi ganun ang eternity. Akala natin ganun yung eternity na ikaw ay ano, kaluluwang walang kung saan-saan ka nililipad, na nakaupo ka lang sa ulap. Hindi. Bibigyan ka ng Panginoon ng bagong katawan. Amen. A new body. No? Yung mga may edad na dito, no? Na yung ating mga katawan ay naluluoy na, nahihirapan na, marami ka nang nararamdaman sa katawan, tama ba? Masakit na ang kasukasuan, masakit na ang iyong katawan, malabo ng mata, di ka na makakagat, mahina na mga ngipin. Pero pagdating ng Panginoong Jesus, mga kapatid, o kaya kung hindi pa, kung sa ira-rapture, papalitan ng Panginoon ang iyong bago ang iyong katawan. Kung ikaw ay 70 years old na ngayon, ang ibabalik na katawan sa iyo nung ikaw ay 21, isipin mo yun, forever 21 ka. Yung kinis ng kutis mo, 21. No? Kutis sanggol. Sabi mo sa katabi mo, kutis sanggol ka. Kalabaw nga lang. Hindi. Joke lang. Yung lakas na yon, yung optimum strength mo, that will be your inheritance. Babalik ang ngipin mo. Amen ba? Babalik ang kinis mo. Amen ba? Babalik ang alindog mo, ang kakisigan mo. Amen ba? Babalik yung lakas mo. Amen. Babalik lahat. Linaw ng mata, linaw ng tainga, babalik lahat yan. At ang pinakamatindi niyan, no? Kahit hindi ka kumain, hindi ka mamamatay. At ang mamanahin mo, itong lupa na binago, new heaven and new earth. Magkasama na yung langit at ang lupa, magkasama na yan. Si Jesus ang ating presidente, ang ating hari. And we will live there forever and ever. At kung iisipin mo na parang wala tayong ginagawa kundi magpagala-gala at magpalutang-lutang sa alapap, no. You will work there, you will play there, you will use your talents, you will use your gifts, gagawa ka ng mga crafts, gagawa ka ng napakaraming mga bagay, you will explore a lot of things, and then you will offer them to the Messiah, to the King of Kings and the Lord of Lords. Ang exploration mo will span the whole universe. I mean, you can travel without a spacesuit. You can travel without a spaceship. Kasi yung katawan mo, kagaya ng kay Jesus, pwedeng lumipad, pwedeng lumusot sa wall. Yun yung katawan ni Jesus, amen ba? At yun ang mamanahin natin, amen. Amen po ba? Kaya kung may mga problema man tayo dito, wala, napakakatiting lang noon, amen ba? Sa glory na naghihintay sa atin, yung mga dalahin natin ngayon, konti lang yan, amen ba? Kasi pag nakita natin ang mukhaan ng Panginoon, grabing gantimpala, grabing pagpapala, grabing biyaya ang ating tatamasahin. Palapakan natin ng Panginoon na ating pinagtitiwalaan. Hindi man natin makukuha ang lahat ng gantimpala dito sa lupa, mga kapatid. But we know most of our rewards we will enjoy on the other side of this world. And that is more lasting. Kaya ang kamatayan, pag hinarap ng isang tunay na mananampalataya, no? Eh, hinaharap yan ng may kapayapaan. Hinaharap yan ng may katatagan, sapagkat alam mo, tulay lang yan eh, para makita mo ang Panginoong Jesus. At pagka namatay ka, sabi nga ni Pablo, ang mamatay ay pakinabang. Kasi lahat ng pangako ng Panginoon, lahat ng mga gantimpala, tatamasahin mong lahat. The moment that you die, kaya life means Christ. For me to live is Christ, to die is gain. Sabi ni Apostle Pablo. Amen po. Amen po, mga kapatid. Kaya, you know, the permanence of Jesus, isa pang nagbibigay ng katiyakan sa atin dito, nagpundar ka ng isang negosyo, isang malaking negosyo. No? Kahit mamatay ka, no? Andun ang Panginoon eh. Ang mga anak mo, marahil ang magpapatuloy niyan. O kahit sabihin mong mamamatay ka, yung anak mo naman na may iiwan, paano na mga anak ko? Di ba? Merong Diyos. Kaya nga, ang ipamamana mo sa iyong anak, hindi lang dapat lupa, hindi lang dapat alahas at mga pera ang ipamana mo sa iyong mga anak, kaya ang pananampalataya kay Jesus. Kasi kahit mawala ang lahat sa kanila, babangon at babangon sila dahil meron silang Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? Again, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. So the permanence of Jesus, He never changes, will give us security, that will give us peace and restedness, that all will be well, even in the future. Kahit ano na mangyari sa future, maayos ang lahat. No? Amen. Amen po ba? Nakakatakot ang mga panahon natin ngayon. No? Nakakatakot ang mga plano ng mga tao, ng mga mas matatalino sa atin. There are people who are planning to depopulate the world, whether it's a conspiracy theory or not. But Satan has that in his mind. No? Nawasakin ng mankind. Sirain talaga tayo. Distort humanity. No? Kagaya ng ginawa niya noong panahon ni Noah. Di ba ang sabi ng Panginoon, ang pagdating ng wakas ay katulad ni ng panahon ni Noah. Anong nangyari noong panahon ni Noah? Di ba nagkaroon ng pagtatalik ang mga fallen angels sa mga tao? At ano nangyari? Yung angels na yon, yung mga fallen angels na yan, ay nagkaroon ng binhi sa mga tao at nagkaroon ng hybrid. Nagkaroon ng hybrid. At ang tawag sa kanila, they were giants of renown. They were powerful men and women, strong. They're giants. Kaya nga, winasak ng Diyos eh. Winasak ng Diyos ang mundo nung panahon na yon. Because there were giants. Hindi na siya totoong tao eh. Distorted siya eh. Distorted view, distorted mankind. Hindi yan ang seed of Adam. Eh si Jesus mamamatay para sa seed of Adam, hindi sa hybrid. But the likes of Elon Musk, who's trying to hybrid humanity and machine, is one thing. Hybriding humanity and animals, no? Kung paano ang pagsasamahin yung dalawa na yan, because they're trying to come up with a new breed of civilization, a new world order, na yung mga elite, yung mga magagaling, yung mga matatalino, they will survive. At yung mga mahihina, ma-eliminate. At anong yung human 2.0? Cyborg. Kung hindi mo alam, cyborg ka na eh. Bakit ka cyborg? With you in this? Hindi mo na nga kabisado yung multiplication table, di ba? Kasi dot ka lang. Nandito na. Hindi ka na nag-iisip. May nag-iisip na para sa'yo. Itong nag-iisip para sa'yo. And the time will come, and itong eksperimento ni Elon Musk, is experimenting it on monkeys, na maglalagay ng brain chip dito sa brain para yung brain mo na ang magko-command ng cellphone. So hindi mo na kailangan ng daliri para i-navigate yung cellphone mo. Iko-command na ng brain mo yung cellphone mo. So meron na kayong communication. Yan. Ang dami ng unggoy na namatay. At ngayon tinatry sa tao. So it's a kind of hybrid happening again. Ano sabi ni Jesus? In the time of Noah, people were marrying. Nakakatakot yun. Kasi kung dumating yung punto na meron ng mga hybrid machine and human magkasama, I mean, part machine, part. Ay, mga napapanood natin, di ba? Mga AI. Sa Netflix. It's amusing. Pero you can never dismiss that. It's possible. It can happen. Pero yung sabing magpapakasal na yung tao tsaka yung machine, ibang usapan na yon. Someone said, di ba, nung daw nagpakita ng image ang Diyos kay Nebuchadnezzar, ang ulo ni Nebuchadnezzar ay ano? Gold. Ang kanyang chest ay silver. Ang kanyang legs, torso ay bronze. Ang kanyang legs ay iron. At ang kanyang feet ay made of clay and iron. Possible daw, possible. Nang ibig sabihin ng feet na made of clay and iron is that in the last days, humans would be a hybrid of clay and metal. So pag dumating yung pagkakataon na yun, that this world will be dominated by humans 2.0, upgraded version of humans. And they will marry, just like the days of Noah. Then God will, Jesus Christ will come. Kasi wala na eh, distorted na yung humanity. Hindi na siya yung humanity na the seed of Adam, hindi na siya, distorted na siya. So God has to put a stop to that. Anyway, whether it's a conspiracy fact or a conspiracy theory, no, it's something to think about. Kasi we're talking about angels. Then someone shared also, may kaibigan daw siyang Greek mythology, Greek photographer. And they discuss about Greek mythology like Zeus, Hercules, no, yung mga gods and goddesses. Alam mo, mga Greeks daw, hindi daw naniniwala na myth yun. Naniniwala sila. Totoo yun. Totoo yun. At kung ilalagay mo daw yun sa chapter ng Biblia, kailan nag-exist sila Zeus, sila yung mga gods na yan. That was during the time of Noah when the angels, you know, got married with humans. Nagkaroon ng mga gods. The giants, the people of renown. Kaya sa kanila, sa mga Greeks, totoo yun. Hindi yun mythology, but it's a reality. Anyway, something to think about. Something to think about. So mapanganib po ang panahon natin, mga kapatid. Na-discuss din namin yung COVID. So these people, conspirators, they invented the virus, and then they spread the virus, and then they provided the solution for the virus to depopulate the world. That can be true, that can be not true. Pwedeng yung virus na meron sa atin, that will hasten our death. Pero sabi ko nga sa discussion, no. Actually, the virus does not have the final say. Amen? About our time on earth, no? The virus that does not have the final say. God has the final say. Maaring nangyari sa atin yan, inalaw ng Lord. God has a reason for that. Kung hanggang kailan ako mabubuhay, I praise God. Kung 5 taon na lang ang natitira sa akin, 10 taon na lang, no? I praise God. Magkaroon ka ng karamdaman, magkaroon ka ng cancer. Cancer does not have the final say. Amen? God has the final say because God is sovereign over all. Amen? Kahit sabihin mo, may mga conspirators, there are, you know, Rockefellers, there are, you know, Elon Musks, and the people behind the Illuminati. Sabi mo, meron ng ganyan. Sabi mo, meron ganyan. But I'm not afraid of those things because God is my stronghold. Amen. God is my security and God is my stability. Amen. Amen po ba? But that should make us more passionate about the Lord and more passionate about our mission of making disciples. When we talk about end times, hindi tayo napaparalyzed. Ako, darating na pala si Jesus. Anong gagawin ko? Maghihintay na lang ako. Diba? No. Abang ka ng abang sa langit pagdating ni Jesus. The more we share the gospel to people, amen? Kasi baka mamaya, datnan nga sila ng Panginoon, di sila nakanda. Napakalapit ng dumating ng Panginoon, mga kapatid. Any moment, any time, the Lord can return. Split second, like a twinkling of an eye. Darating siya, parang magnanakaw, hindi mo alam kung kailan. Ang tanong, nakahanda ka ba? Or you're so busy with the things of this world. Jesus is our security. Amen. Amen. Okay, palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. So the pre-existence of Jesus gives us stability. Pangalawa, the permanence of Jesus gives us security. And the last is this. The preeminence of Jesus gives us sufficiency. From the whole chapter, makita po natin how Jesus is elevated not just to the position of the highest angel, but He is the unique Son. God, Creator, Sustainer. And He's more powerful than angels. And He inherited a superior name in verse 4. Sabi sa verse 4, basahin natin verse 4. Having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. The name was given to Him. It was bequeathed to Him. Ano yung name na yon? It's the name, the Son. And it has reference to the resurrection. Huh? It has reference to the resurrection. Meaning to say, nung nag-resurrect si Jesus Christ, when He rose again from the dead, lalong na-validate yung kanyang supremacy, yung kanyang reign, yung kanyang throne. No? So Jesus is the Son. He's not a servant. Yes, he was a servant while He was on earth. He served us. But as far as angels are concerned, Jesus does not serve angels. Angels serve Him. Ang sabi po doon sa verse 13, di ba? Sabi verse 14, are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who will inherit salvation? So ito mga angels, they are ministering spirits. They are not governing spirits. They have no dominion. Jesus has dominion. Jesus has the throne. Jesus is set above His companions, humanity. At ang sabi sa verse 13, and to which of the angels has He ever said, sit at My right hand until I make your enemies a footstool for your feet? So lahat ng kalaban ni Jesus Christ will just bow down before Him, magiging tungtungan ng paa niya. Sabihin mo na, presidente ng Amerika, presidente ng Pilipinas, presidente ng Russia, presidente ng UN, pinakamakapangyarihan, pinakamatinding conspirator, they will all bow down before Jesus. They will be like footstool at the feet of Jesus Christ. At ang sabi sa verse 2, He's the heir of all things. Siya ang tagapagmana ng lahat. Kaya kapatid, if this will not give you peace of mind, I don't know what will. Dahil siya ay supreme, sovereign, then garantisado yung sufficiency niya for us. Is there anything that we will ever need when we have Him on our side? Siyang tagapagmana ng lahat. At ang sabi nga sa verse 14, tagapagmana din tayo eh. Sa ano pang hahanapin natin? Kung si Jesus ang iyong kasama at kapiling ang hari at may-ari ng lahat, lahat ng iyong kailangan ay tiyak na ipagkakaloob sa iyo. Lahat ng iyong kailangan. That's His commitment. And My God shall supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus, Philippians 4:19. Lahat ng kailangan mo. Kaya si Pastor Edmond Chan, whenever he embarks on a building project, ang lagi niyang sinasabi sa Panginoon, Lord, this is Your will. I will never sleep, I will never lose sleep over this. Kung ito proyekto mo, Panginoon, kung ito gawain mo, Lord, I will never lose sleep over this. Ano ibig sabihin nun? Hindi ako mapupuyat or lilipasan ng antok. Ay intindi dahil dito. Because this is Yours. I pray that this can also be your conviction as far as your business is concerned. Pag sinabi, Lord, this is Your business, And I will never lose sleep over this because this is yours. Lord, this is your family, and I will never lose sleep over this because this is your family. Kaya madalas, you lose sleep. Madalas, you lose appetite. Tama? Why? Bakit nalilipasan ka ng antok? Bakit nalilipasan ka ng gutom? Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Bakit? Because you're overthinking. And because you are over-controlling. Thinking that you are in control. And most of the time, God will bring you to a place that is totally unfamiliar to you, totally strange. Hindi mo gamay, hindi mo kabisado ang isang situation. Nakasandal ka na sa pader. Ang likod mo nasa pader na, wala ka ng susulingan pa. Bakit dinadala ka ng Diyos sa ganyang mga sitwasyon? Para ipakita sa iyo that you are not in control. Because sometimes we want to control even God. Do you know that? We want to control God. And how do we control God? We think that we can control Him by our good behavior. Nasabi mo, Lord, magbabait ako ha. Magta-tights ako, Lord. Magre-regular na ako sa devotion. Magre-regular na ako sa Bible reading. Magla-live group na ako, Lord. Sagutin mo lang yung prayer ko. And sometimes we want to control Him. And we think that when we offer Him a good behavior, then may utang na loob siya sa atin. No? At dahil may utang na loob siya sa atin, tayo mga Pilipino, ganyan tayo eh. Nagbibigay tayo para maghasik tayo ng utang na loob. Para pag kami hingin tayong pabor doon sa kaibigan natin, hindi makahindi sa atin. Bakit? May utang na loob. At madalas, ganyan ang utak natin sa Diyos. Nag-ahasik tayo ng utang na loob sa Diyos so that we can control Him. Do you think you can control Him? Kaya madalas, He comes to you in His wildness, sabi nga na Peter's Gazero, wildness, wind, storm, darkness, turbulence, testings. Madalas dinadaan tayo ng Lord sa ganyan eh. Para matigatig ka, para mabuhay ka, para nang sa ganun, ma-realize mo that you're not in control. You're not the one who's handling the steering wheel. Hindi ikaw yung magsasabi kung saan ka pupunta. Ang Diyos. No. Kaya madalas, pinaparanas ang Panginoon sa atin ng bagyo. Madalas, pinararanas ng Panginoon sa atin ng dilim. Madalas, pinararanas tayo ng Panginoon ng matinding sakit o matinding kabiguan o kasipayuan. Madalas, pinadadaan tayo ng Panginoon sapagkat yan lang ang pagkakataon na lalapit tayo sa Kanya, nakataas ang kamay in surrender para sabing, Lord, di ko na alam kung anong gagawin ko. At mangingiti siya at sasabihin niya sa iyo, buti na lang alam mo that you're not in control. We are never in control. Your view about Jesus will determine how you behave. So how do you look at Him? A genie in a bottle? Kuskusin mo sa tamang bahagi ng botelya, lalabas ang genie kung anong kailangan mo darating at bibigay sa'yo. Madalas ganyan ang isip natin kay Jesus, no? He is wild. He is Lord, Supreme, King of the universe. He is beyond us. And that should arrest our overthinking. That should challenge our over-familiarity. And that should change our thinking that we are in control. Okay, balik po natin ang tamang lugar. Sino ang Diyos? At hindi ikaw yon. At dahil si Jesus ang Diyos, His preeminence will give us what we need at the time that we need it in the manner that he thinks no will be proper. He knows that. Kaya let us always remember this, mga kapatid. Ang sumulat ng Hebreo ay nagsasabi sa atin na si Jesus is the same yesterday, today, and forever. He existed yesterday. That should give you some stability. He is permanent until the end for all eternity. So that should give you security. And He is faithful now, today. So you can rest assured of His sufficiency. Amen. Ibalik mo ang tamang tingin. Itaas mo ang tingin mo sa Panginoong Jesus. Huwag mo siyang tingnan na mababa. Siya'y matayog, hari at makapangyarihan. Siya'y karapat-dapat sa lahat ng iyong pagtitiwala. Amen? Okay, tayo po yung mukot na nalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat guilty kami sa overthinking because we know na pag walang nangyari, wala kaming ginawa, mabibigo kami. Sometimes we are over-familiar. Hindi na kami nagpe-pray because we know that you care. But sometimes we are over-controlling, thinking that we can turn things around, thinking that we are in control. Forgive us, Lord. Nakalimutan namin that you are King Jesus. Nakalimutan namin that you existed before the foundation of the world and that you will continue to exist forever and ever. And that you are also active today. You are the same yesterday, today, and forever. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Na ang aming pananampalataya malapag sa iyo. Hindi lamang, Panginoon, sa mga blessing na inaasahan namin, kundi sa iyo mismo. Lord, give us a high view of Jesus so that we can say that Jesus alone gives us security. Jesus alone gives us stability. Jesus alone is sufficient. Kung kailangan mo ng kapayapaan at kung kailangan mo ng matibay na pagsasaligan, si Jesus ang iyong sandigan. If you're surrendering your life to the Lord right now, say, Lord, I'm sorry for thinking too low of you. I magnify my problem, not you. Please forgive me, Lord. Increase my faith. If this is you, can you just raise your hand? Yes, I see your hand. God bless you. Meron pa ba? Sabi, Pastor, please pray for me. You know, I'm struggling right now. Please pray for me. Yes. Yes, nakita ko yung kamay mo, kapatid. Amen. Meron ba sa atin dito, you're going through a difficult time in your life. Pero alam mo na this is beyond physical. This is beyond material. This is something spiritual. The devil is at work in your life. No? Demons are attacking you. There is oppression. May mga bagay na alam mo, ginawa mo na lahat eh. Pero bakit nagpe-persist? It's none other than the work of the devil. Meron kayong conflict mag-asawa, sometimes you think it's just an ordinary conflict. But behind that, you know, is Satan at work. When Peter rebuked Jesus, saying na hindi ka mamamatay, Panginoong Jesus, hindi ka mamamatay. Ipagtatanggol kita. Anong sabi ni Jesus kay Peter? Get thee behind me, Satan. He was not talking to Peter. He was talking to Satan behind the back of Peter. Because demons are at work. We need to rebuke. Kung meron kang oppression, kapatid, you know that this is beyond natural. It's a supernatural attack to you and to your family and to your business. Can you just raise your hand? Because I'd like to pray for you. We'd like to pray for you. We cast out demons. You know, we will rebuke the works of the devil. Sometimes they're trying to hinder you from fulfilling what God has called you to do. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. At sa oras na ito, we will pray to the Lord. Lubapit lang po dito sa harapan yung mga nagtaas ng kamay as we worship the Lord right now. Just come here if you want to surrender your life to the Lord. If you want to be prayed for.
Open up heaven's door.
Anyone else na gustong lumapit sa Panginoon, this is the time to surrender your life to the Lord. If you're saying, Lord, forgive me for making you too small in my eyes. Forgive me for thinking that you cannot help me. Pwedeng taas natin mga kamay natin sa Panginoon. Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako dahil maliit ang tingin ko sa iyo. Mababa ang tingin ko sa iyo. Nakalimutan kong ikaw ay Diyos. Hindi nagbabago noon, ngayon at bukas. At inilalaga ko sa iyo ang aking puso. Ikaw ang aking pagtitiwalaan. Na kahit madilim, masakit, mahirap, may pag-asa ako. May pagtitiwala ako. Natutulungan mo ako. Panginoong Jesus, ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw ang aking kanlungan, sandigan, aasahan sa tuwi-tuwi na. Salamat po, Panginoon. Lagay mong iyong kamay sa hindi malapit sa iyong puso. Lord God, I pray for my brothers and sisters, especially those who are going through spiritual attacks right now. I rebuke the works of the devil against my sister right now. Ano mong pong gawa ng kaaway, Lord, we rebuke this in Jesus' name. And we cast out any demonic oppression, any demonic attacks in Jesus' name, Lord. And I pray, Father, na, Lord, maranasan ng aking kapatid na ito ang tunay na kalayaan mula sa iyo. Lord Jesus, let there be freedom, let there be freedoms, liberty in Jesus' name. Lord, let there be healing, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, umaasa po kami, Panginoon, na anumang gawa ng kaaway, hindi magtatagumpay sa aking kapatid. Kung ang karamdaman ng aking kapatid right now ay galing sa demonyo, we cast it out in Jesus' name. We rebuke this sickness in Jesus' name. We rebuke this sickness in Jesus' name. Hallelujah. And Lord God, we pray for the blood of the Lamb, Lord, to overflow in my sister, in my brother, Lord, so that they will see you at work in their lives. Salamat po ng marami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Leave me astounded.
Leave me astounded. Leave me amazed. Show of your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade.
Leave me astounded.
Leave me astounded. Leave me amazed. Show of your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship.
We're waiting with praise to the almighty presence of God to invade. Yes, Lord, kami po'y lumalapit sa'yo. Lord, continue to amaze us, Lord, with your glory. Continue to reveal who you are to us. Lord Jesus, alam po namin, we will be spending all eternity knowing you. Lord, we rebuke the spirit of overfamiliarity, thinking that we already know you, Lord. Lord, we rebuke that spirit of apathy, that spirit of indifference. We rebuke that, Lord God, and give us thirst and hunger for you, Lord, so that we will know you more. We want to know you more, Lord God, and we want to share with your life, with your death, with your suffering, with your resurrection. Lord, that's what we want. We want you more than anything. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And God bless you. God bless you. Please be seated in the presence of God. And let's have some time to reflect, a moment or two. No? Sagutin po natin tong tanong na ito. How is Jesus revealing himself to you lately? What qualities of Jesus are you experiencing? O baka kontento ka na dun sa mga dati mo nang karanasan sa kanya? Pray for a fresh revelation of who he is. Secondly, what are you guilty of? Overthinking? Overfamiliarity? Or over-controlling? And last is, what changes will you make to know Jesus and to love him more intimately?